sreću vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Joe Biden preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih Država. Ceremoniji u Vašingtonu nije prisustvovao bivši predsjednik Donald Trump, koji je prethodno napustio Belu kuću. Skupština Crne Gore ponovo usvojila izmjene zakona o slobodi veroispovesti. Vakcine protiv korone širom sveta do sada primilo više od 42 miliona ljudi. 26 poslanika Evropskog parlamenta u pismu komesaru za proširenje Oliveru Varheliju ukazali na probleme sve većeg kineskog uticaja u Srbiji. U narednih pola sata, dok su oči sveta uperene ka Vašingtonu, mi ćemo vas povesti na izvore tople vode u Iliđik da razgovaramo sa migrantima koji se na temperaturi ispod nule to kupaju.
Među njima je Mohamed Salim iz Afganistana. On je već 4 mjeseca u Sarajevu u kampu Blažuj, udaljenom oko 3 km od izvora termalnih voda.
Ovdje je voda tako topla i zato svi dolaze da se kupaju ovdje. Ja dolazim jednom sedmično da se kupam.
No naravno, ispratit ćemo iz Bele kuće Donalda Trumpa i otvoriti novu stranicu američke političke priče. Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto.
I na samom početku idemo odmah u Washington.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Joe Biden preuzeo je dužnost 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na ceremoniji na Capitol Hillu u Washingtonu. Po svemu bila je to ceremonija drugačija od ranijih. Raniji predsjednik je izostao, što se dogodilo još 3 puta u američkoj istoriji, dok je u samoj prestonici bilo razmešteno 25.000 pripadnika nacionalne garde kako bi sprečili eventualne incidente poput onih od 6. januara, kada su pristalice Bidenovog prethodnika Donalda Trumpa upale u zgradu Kongresa. Publike također nije bilo, shodno pozivu građanima da ostanu kućama u cilju prevencije širenja koronavirusa. U prisustvu članova porodice, ranijih predsjednika i predstavnika republikanaca i demokrata, kako prenosi Dragan Štavljanin, Biden je položio zakletvu.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden,
ja, Joseph Robinette Biden, svečano se zaklinjem da ću verno vršiti dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav SAD-a.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Nakon polaganja zakletve, Joe Biden je u prvom govoru kao predsjednik rekao da je ovo dan Amerike i demokratije.
Ovo je istorijski dan, dan nade, obnove i odlučnosti. Amerika je dorasla izazovu. Danas ne slavimo trijumf kandidata, već cilja, demokratije. Volja naroda se čula i uslišana je. Naučili smo da je demokratija dragocena, krhka, a danas je demokratija pobedila.
On je istakao da je od koronavirusa preminulo više Amerikanaca za jednu godinu nego što ih je stradalo tokom Drugog svjetskog rata.
Rast političkog ekstremizma, belačke supremacije, domaćeg terorizma je nešto sa čime se moramo suočiti i porazit ćemo ih.
Biden se osvrnuo na nedavne nerede kada su pristalice bivše predsjednika Donalda Trumpa upale u Kongres.
Here we stand.
Stojimo ovdje samo nekoliko dana nakon što je razuzdana rulja pomislila da bi mogla da nasiljem utiša volju naroda, zaustavi funkcionisanje naše demokratije i ukloni je sa ovog svetog mesta. To se nije desilo i nikada se neće desiti, ni danas, ni sutra, nikada.
Not ever.
Biden je pozvao na jedinstvo.
Počnimo ponovo da slušamo jedni druge. Slušajte jedni druge. Pokažite međusobno poštovanje. Politika ne mora biti razbuktala vatra koja uništava sve što je se nađe na putu. Ne mora svako neslaganje da bude uzrok totalnog rata. Moramo odbaciti kulturu u kojoj se manipuliše činjenicama i čak proizvoljno stvaraju.
On je istakao da će dati lični primjer.
I pledge this to you. I will be a
president. Obećavam da ću biti predsjednik svih Amerikanaca. Obećavam, borit ću se podjednako za one koji me nisu podržavali kao i za one koji jesu.
Joe Biden je naglasio da će SAD nastojati da obnove savezništva u svetu.
Here's my message to those beyond our borders.
Evo poruke onima izvan naših granica. Amerika se pokazala na iskušenjima iz čega smo izašli jači. Osnažit ćemo naša savezništva i ponovo angažovati u svetu. Ne da bi se suočili sa jučerašnjim izazovima, već sa sadašnjim i budućim. Vodit ćemo se ne samo primjerom svoje snage, već snagom svog primjera.
Na početku inauguracije republikanska senatorka Amy Klobuchar je održala govor u kome je istakla da je ovo dan kada se naša demokratija vraća i kada se Amerika vraća. Slavimo prvu potpredsjednicu Kamalu Harris, danas je sve moguće, poručila je Klobuchar. Američku himnu otpevala je pop zvezda Lady Gaga. Pre inauguracije Biden je napisao na Twitteru da je ovo novi dan za Ameriku u trenutku kada je njegov prethodnik Donald Trump napustio Washington i uputio se ka svom imanju na Floridi. Istovremeno Kamala Harris, prva žena, prva afroamerikanka sa azijskim poreklom kao potpredsjednica SAD-a, objavila je video na Twitteru u kome je odala počast svim ženama koje su, kako je navela, zaslužne za njenu današnju poziciju. Ceremoniji je prisustvovalo oko 2000 ljudi, a u parku gdje se nalazi spomenik George Washingtonu postavljeno je 200.000 američkih zastava koje predstavljaju svih 56 američkih saveznih država i teritorija. Tradicionalni balovi povodom inauguracije novog predsjednika sada su otkazani zbog pandemije virusa korona, a Park National Mall je bio zatvoren zbog opasnosti da se ne ponove demonstracije poput protesta 6. januara kada su demonstranti upali u zgradu Kongresa. Po završetku inauguracije Biden je posjetio nacionalno groblje Arlington kod Washingtona, gdje je položio venac na grob neznanog junaka. Zajedno sa bivšim predsjednicima SAD-a Barackom Obamom, Georgeom Bushom i Billom Clintonom i njihovim suprugama, Jimmy Carter, koji ima 96 godina, nije prisustvovao ceremoniji iz zdravstvenih razloga. Biden u sredu potpisuje prve predsjedničke dekrete, jedan od njih je izazov nošenja maske 100 dana. Također zaustavit će povlačenje Sjedinjenih Država i Svjetske zdravstvene organizacije, a ponovo će se priključiti Pariskom sporazumu o klimatskim promjenama. Donald Trump je napustio Belu kuću u sredu izjutra po američkom vremenu. Ovo je bila ogromna čast, najbolji dom na svijetu, želim se pozdraviti, ali se nadam da ovo nije zbogom zauvek, rekao je kratko Trump o izlasku iz Bele kuće. U vojnoj bazi Andrew, dakle avionom, otputovao na svoje imanje na Floridu, dočekala ga je cijela porodica i mali broj pristalica. U kratkom obraćanju on je pozitivno ocijenio svoj učinak kao predsjednika.
Trudili smo se, ostavili smo srce na terenu, kako bi rekli sportisti, odnosno bili smo u potpunosti posvećeni. Nećemo za mjesec dana na Floridi gledati jedni drugi i reći, ma da, samo smo malo više radili, ne možete više da radite, prebrodili smo prepreke i upravo smo dobili 75 milijuna glasova i to je rekord u istoriji aktuelnih predsjednika.
Uvijek ću se boriti za vas, rekao je Trump. On je poželeo uspjeh novoj administraciji, ali ne pominjući Bidenovo ime. Doduše, kako javlja CNN, Trump je ostavio pismo za Bidena.
Novoj administraciji želim veliku sreću i uspjeh. Mislim da će imati odličan uspjeh, oni imaju osnova da naprave nešto zaista spektakularno. I opet stvorili smo dobru osnovu kao nikada ranije, uprkos najgoroj pošasti, pretpostavljam od 1917. prije više od 100 godina.
Na kraju je poručio.
Volimo vas, vratit ćemo se na neki način.
Ubrzo po okončanju govora Trump je napustio bazu i zajedno sa porodicom ukrcao se na posljednji predsjednički let u Air Force One avionu. On je utorak večer pomilovao 73 osobe, među njima i svog bivšeg savjetnika Steve'a Bannona. To je prvi slučaj od 1869. godine da odlazeći predsjednik nije prisustvovao inauguraciji svog nasljednika. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence je pak prisustvovao Bidenovi inauguraciji, ali nije bio na Trumpovom ispraćaju.
Donald Trump iz razloga nepriznavanja izbornog rezultata od 3. novembra 2020. iako nijedna sudska instanca nije potvrdila njegove sumnje, odbio je da prisustvuje inauguraciji novog predsjednika Joea Bidena. Ipak to nije istorijski presedan u Americi. Posljednji put dogodilo se to 1869. dakle pre 152 godine, kada Andrew Johnson, umjesto da ode na inauguraciju svog nasljednika, posljednji dan na funkciji je proveo u ovalnom kabinetu i potpisivao zakone. 1829. John Quincy Adams izostao je sa inauguracije Andrewa Jacksona, a 1801. John Adams otišao iz Bele kuće rano ujutro pre inauguracije Thomasa Jeffersona. Prisustvo na inauguraciji nije obavezno, ali je odraz tradicionalne prakse mirnog prepuštanja vlasti iz ruke u ruke, čime se simboliše prestiž demokratskih principa i opštih interesa u odnosu na međupartijske razlike. I vraćamo se ponovo na ovaj 20. januara. Dragan Štavljanin ostaje sa nama. Poslušajte deo iz 30-minutnog podcasta koji možete pronaći bilo na stranici slobodnaevropa.org ili na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa, a u kome govorimo o političkim i životnim brodolomima novog predsjednika SAD-a, Joe Bidena. Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio: šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama, od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Uika Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Kao američki lider, Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri, da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase, čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio, postavši senator sa samo 30 godina.
Očekujem da me moje kolege u Senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha, usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora, Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije, prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku, prisetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings
a tear to your eye. Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji. Biden je u pobedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba. Folks,
I'm a proud Democrat. Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovde. Begin to end here and
now. Bajdenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Zanimljivosti poput ovih, ali i činjenice o američkim predsjedničkim izborima te političkom procesu u toj državi iz dana u dan preporučujemo da pratite na slobodnaevropa.org. Vraćamo se na Zapadni Balkan. Parlamentarna većina Skupštine Crne Gore usvojila je izmene Zakona o slobodi veroispovesti, akta koji je bio povod za prošlogodišnje dugotrajne procese te označio potpuno udaljavanje Srpske pravoslavne crkve i bivše vlasti u Crnoj Gori. Iste izmene su usvojene i pred Novu godinu, ali su se pred poslanicima našle nakon što ih je odmah posle Nove godine predsjednik države Milo Đukanović vratio u parlament. Srđan Janković iz Podgorice podsjeća.
Ukinute odredbe se odnose na imovinu vjerskih zajednica. Ukinute odredbe su ranije predviđale da imovina vjerskih zajednica izgrađena do 918. godine prelazi u vlasništvo države ukoliko vjerska zajednica nema dokaze da njoj pripada ta imovina. Na drugoj strani, opozicija optužuje novu parlamentarnu većinu da je izmijenila zakon o slobodi vjeroispovijesti u sadejstvu sa Srpskom pravoslavnom crkvom i da će takvim izmjenama omogućiti Beogradskoj patrijaršiji da postane vlasnik pravoslavnih hramova u Crnoj Gori. U vladajućim strankama i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori odbacuju navode opozicije. Izmjene ovog i drugih zakona su ponovo usvojene minimalnom većinom od 41 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu. Poslanici opozicionih partija nisu prisustvovali sjednici skupštine. Oni neće učestvovati u radu parlamenta dok Ustavni sud ne donese odluku o ustavnosti akata koje je u skupštini donijela nova parlamentarna većina. Opozicija tvrdi da su sjednice na kojima su usvojene izmjene više zakona održane protivno odredbama poslovnika, zakona i ustava. Sjednici parlamenta su prisustvovali članovi vlade na čelu sa premijerom Zdravkom Krivokapićem koji je kasnije pred novinarima optužio Ustavni sud da je pod političkom kontrolom. Iste optužbe na račun Ustavnog suda su se čule i tokom samog plenuma. Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević.
A oni će, kad budemo izglasali ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti, je potpisao ga, kao što smo ga izglasali, bude ga potpisao Milo Đukanović, podnijeti inicijativu Ustavnom sudu. I ovako nelegitiman Ustavni sud stavit će van zakona i ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti i sve zakone koje smo ovdje izglasali. I onda ćemo da se vrtimo u vrzinom kolu ustavnih udara nelegitimnog Ustavnog suda koji kontroliše Milo Đukanović.
Svi danas usvojeni zakoni su već usvojeni 29. decembra prošle godine, ali ih je predsjednik Crne Gore vratio Skupštini 2. januara. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je odbio da ih proglasi uz obrazloženje da na tadašnjoj sjednici nije utvrđen kvorum u skladu sa poslovnikom Skupštine Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
26 poslanika Evropskog parlamenta upozorilo je u pismu Evropskom komesaru za susjedstvo i pregovore o proširenju Oliveru Varheliju na sve veći kineski uticaj u Srbiji i predstojeću štetu po životnu sredinu koja je nastala usled nekoliko teških industrijskih projekata kineskih kompanija u toj državi. Navodi se u pismu koje Radio Slobodna Evropa ima uvid, prenosi Nemanja Stevanović.
Ekološka situacija se od kupovine drastično pogoršala, utičući na kolektivno zdravlje i dobrobit lokalnih zajednica. Uprkos trendovima porasta zagađenja iznad prihvatljivih nivoa, vlada Srbije nije naložila da se postrojenja zatvore ili da se situacija popravi. Navodi se u pismu koje su inicirali slovačka europoslanica Miriam Lexman iz Evropske narodne partije i nemački poslanik zelenih Reinhard Bitikofer. Poslanici su pozvali komesara Olivera Varheljija da podsjeti vladu Srbije da se pridržava svog nacionalnog zakonodavstva kao i pravila Evropske unije. Dešavanje iz prethodnih godina bila su alarmantna u pogledu kineskih investicija teške industrije u i oko Smedereva, Bora i Kostolca, navodi se u pismu evroparlamentaraca. Nekadašnji rudarsko-topioničarski basen Bor, jedini proizvođač bakra i plemenitih metala u Srbiji, preuzela je krajem decembra 2018. kineska kompanija Zijing Mining. Deo imovine Železare Smederevo kupio je 2016. godine tadašnji kineski Hestil, današnja Habis grupa. Kina učestvuje i u rekonstrukciji termoelektrane Kostolac u Srbiji. U pismu evroparlamentaraca navedeno je da je zabrinjavajući trend nastavljen i u slučaju kineske fabrike guma Shandong Linglong u Zrenjaninu i da su kineske investicije proglašene projektima od nacionalnog značaja.
Šefovi država i vlada zemalja članica Evropske unije u četvrtak će na samitu pokrenuti pitanje potvrda za vakcine protiv COVID-19. Kako su najavili zvaničnici Evropske unije, reč je o preliminarnoj diskusiji i ne očekuju se konkretne odluke, jer treba prvobitno postići saglasnost među državama članica za moguće uvođenje ovog dokumenta za putovanja ili ulaske u ugostiteljske objekte, ali i administrativno priznavanje tih potvrda od strane svih država. U najvećoj kampanji vakcinisanja u svetu do danas je vakcinisano 46,2 miliona ljudi u 51 državi. Tempo vakcinacije u svetu trenutno je oko 2,3 miliona doza na dan, preneo je Bloomberg. I opet smo u Srbiji povodom vakcina. Ruska, kineska ili američko-nemačka vakcina poslednjih dana najčešće je dilema građana koji mogu da biraju kojom će biti imunizovani. O pitanju da li Sputnik 5, Sinopharm ili Pfizer diskutuje se na društvenim mrežama, dok istovremeno Evropska unija upozorava da pojedine države poput Rusije početak vakcinacije koriste za geopolitičko pozicioniranje. Priču ima Svetlana Božić-Krajinčanić.
Nakon što je vlada Srbije 11. januara ponudila svojim građanima opciju da se putem portala e-uprave prijave za vakcinaciju, pitanje je koju vakcinu odabrati pokrenula je obilje diskusija, naročito na društvenim mrežama. Da izbor nije važan ukoliko je vakcina odobrena, poručila je premijerka Ana Brnabić, koja je ujedno i prva vakcinisana u zemlji. Objasnila je da bi odabrala bilo koju vakcinu koja je prvo stigla u Srbiju, a građanima poručila da izbor ne treba da bude na osnovu geopolitičkog kriterijuma. Ipak geopolitika očigledno ima uticaja, bar ako je sudeti po objavama i komentarima korisnika društvenih mreža. Globalno, Evropska unija upozorila je na organizovanu kampanju i prokremske dezinformacije koje se smišljeno šire u cilju podrivanja poverenja u vakcine. U svom izveštaju stvaranje imuniteta na dezinformacije objavljenom 18. januara navodi se lista od 60 različitih dezinformacija i teorija zavere koje se najčešće na društvenim mrežama šire u tu svrhu. Neke od njih vrlo su prisutne i u Srbiji. Jedna od čestih dezinformacija sa liste iz izveštaja Evropske unije, a koja je prisutna i u Srbiji, jeste ona koja govori o navodnom postojanju, citiramo, duboke mračne države. Facebook grupa Moja Srbija Rusija tvrdi da pandemija ne postoji, a da je COVID-19 zapravo vojna operacija. Ova grupa podelila je video u kojem se bez bilo kakvih činjenica tvrdi da je virus veštački stvoren kako bi izvršio masovni napad na čovečanstvo. U videu se dalje navodi da je ta operacija ipak sprečena, te da je za to, kako se kaže, zaslužna ruska vojna obaveštajna služba. Navodna dominacija Rusije u pronalasku prve efikasne vakcine protiv koronavirusa još jedna je dezinformacija koja se bez naučnih utemeljenja deli društvenim mrežama u Srbiji, a na koje je u izveštaju ukazala i Evropska unija. Na Facebook grupi Ruske vesti podeljen je video pod naslovom Rusija dokazala totalnu dominaciju. U njemu se objavljuje da su klinička ispitivanja, kako se navodi, pokazala uspešnost još jedne ruske vakcine koju je razvio naučni centar Čumakov. Evropska unija u svom pomenutom najnovijem izveštaju upozorava da od početka pandemije u svetu postoji ogromna količina obmanjujućih informacija i teorija zavere o vakcinama koje organizovano šire i pojedine države, pre svega Rusija. Dezinformisanje o vakcinama, konstatuje EU, prisutno je godinama unazad, ali je pojedine države i grupe naročito koriste tokom pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetine migranata i izbeglica svakodnevno se kupaju na izvorima termalne vode u naselju Iliđa, udaljenom 10 kilometara od centra Sarajeva. Voda na tom mestu im je, kažu, toplija nego u kampu Blažuj, udaljenom oko 3 kilometra, u kojem neki žive već mesecima. Poslušamo šta je na licu mesta zabeležila koleginica Marija Arnautović.
Na temperaturama ispod 10 stepeni Celzijusa desetine migranata svakodnevno se kupa vani u toplim termalnim vodama u sarajevskom naselju Iliđa. Među njima je i Mohamed Salim iz Afganistana. On je već 4 mjeseca u Sarajevu u kampu Blažuj, udaljenom oko 3 kilometra od izvora termalnih voda, gdje, kako kaže, na kupanje dolazi jednom sedmično, jer u kampu često nema vode, a i kada dođe, skoro je hladna.
Dolazimo zato što je u kampu voda hladna. Svi migranti dolaze ovdje da se okupaju. Ovdje je voda tako topla i zato svi dolaze da se okupaju ovdje. Neki dolaze da se okupaju svaka 2 ili 3 dana. Zavisi, ali uglavnom svi dolazimo ovdje da se kupamo. Ja dolazim jednom sedmično da se kupam.
I Milad iz Irana se žali na uslove u kampu Blažuj, koji je krajem 2019. godine uspostavilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, a njim upravlja Međunarodna organizacija za migracije. Milad je u Blažuju skoro godinu dana.
Ja sam u kampu Blažuj skoro godinu dana. U kampu imamo problem sa hranom, sa tuširanjem, sa toaletom. Dolazimo ovdje na kupanje jer je voda hladna u kampu.
U kampu Blažuj, 15 km južno od Sarajeva, živi oko 700 migranata. Neki su tu mjesecima, a nedostatak tople vode, kako kaže Ejub Nidriz iz Maroka, kojeg smo također zatekli na kupanju, nije jedini problem.
Dolazim jer u kampu nema tuševa, 100 ljudi se tušira, puno ljudi u kampu i onda nestane vode, hrana je loša, kamp nije dobar. Nema tuševa, nema hrane, nema dovoljno madraca za spavanje. Nije dobro.
Mohamed Selim iz Afganistana kaže kako u kampu vrijedno uči francuski jezik jer želi da ode u tu zemlju, ali je tokom višemjesečnog boravka u Sarajevu naučio i nekoliko riječi bosanskog i on se žali na uslove u obližnjem kampu.
U kampu je problem sa spavanjem, nekada nema dovoljno mjesta za spavanje, nemaju dovoljno deka i vreća za spavanje da daju migrantima. Moja poruka svima je da pomognu migrantima ovdje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno je u funkciji 6 prihvatnih centara za migrante i izbjeglice. U kantonu Sarajevo to su Ušivak i Blažuj, u Unsko-sanskom kantonu Borići, Sedra, Miral i Lipa. Prihvatni centar u bivšoj fabrici Bira u Bihaću zatvoren je u septembru, odakle su migranti izmješteni u privremeni prihvatni centar Lipa, kojeg je u decembru zahvatio požar. Evropska unija je za rješavanje migrantske krize od 2018. godine odvojila 89 miliona eura pomoći za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Joe Biden preuzeo dužnost predsjednika Sjedinjenih Država.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Ceremoniji u Washingtonu nije prisustvovao bivši predsjednik Donald Trump, koji je prethodno napustio Belu kuću. Skupština Crne Gore ponovo usvojila izmjene zakona o slobodi veroispovesti. Vakcine protiv korone širom svijeta do sada primilo više od 42 miliona ljudi. 26 poslanika Europskog parlamenta u pismu komesaru za proširenje Oliveru Varhelju ukazali na probleme sve većeg kineskog utjecaja u Srbiji. Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Preporuku da nas pratite na sajtu www.slobodnaevropa.org, ali i istoimenim stranicama na Facebooku, Twitteru i Instagramu, upućuju vam Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa. Između redova.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova koju nam donosi Dragan Štavljari.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj istoriji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. Rekrutovan kao republikanac, ali se registrovao kao nezavisni jer mu se nije sviđao Richard Nixon, da bi se na kraju pridružio demokratama od kojih se na početku distancirao zbog, kako je naveo, konzervativnih rasističkih stavova. U nekim pitanjima liberal, u drugima konzervativac, ali u suštini umereni demokrata centrističke orijentacije. Liberalni internacionalista koji je bio protiv prve, ali je podržao drugu invaziju na Irak. Ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnost. Hvaljeni su njegova saosećajnost sa običnim ljudima, a kritikovana podrška bogatih njegovoj kampanji i gafovi. Nakon pola veka političke karijere započete 1969. u lokalnoj skupštini u Delaveru, kao američki lider Joe Biden se suočava sa najizazovnijim zadatkom u karijeri da reši višestruku krizu, jednu od najtežih u istoriji ove zemlje.
Ušao sam u izbornu kampanju za Belu kuću da bi obnovio dušu Amerike, da obnovim okosnicu ove nacije, srednju klasu i da Ameriku ponovo poštuju širom sveta.
Rođen je u Pensilvaniji kao najstariji od četvoro dece u porodici srednje klase čiji su preci engleskog, francuskog i irskog porekla. Uz Johna Kennedyja jedini je katolik od svih američkih predsjednika. Kada mu je bilo 11 godina, njegova porodica je morala da se preseli u državu Delaware jer je otac zapao u poslovne probleme. Mučila ga je astma dok je bio dete, a i primetno je mucao sve do momačkih dana, pa je taj problem nastojao da prevaziđe recitovanjem pred ogledalom. Steven Livingston, autor knjige Barack i Joe, kazao je za PBS da je Biden zbog toga bio izložen maltretiranju u školi.
Maltretirali su ga, ali nije želeo da to utiče na njegov život. Veoma naporno je radio gledajući u ogledalo dok je pomerao usne vežbajući govor.
Postaje advokat, potom je izabran u lokalni parlament da bi se 1972. kandidovao za senatora. Bez novca i medijske podrške bio je potpuni outsider. Međutim, na opšte iznenađenje, energični Biden je pobedio zalažući se za povlačenje iz Vijetnama, pravednije oporezivanje, zdravstvenu zaštitu i građanska prava, postavši senator sa samo 30 godina, šesti najmlađi u američkoj istoriji.
Očekujem da me moje kolege u Senatu ocenjuju na osnovu mojih kvaliteta i doprinosa, a ne godina.
Međutim, nakon velikog političkog uspeha usledila je velika porodična tragedija. Nekoliko nedelja posle izbora Bidenova supruga Nilija, s kojom se oženio 1966. i sa njom imao troje dece, stradala je sa njihovom jednogodišnjom ćerkom Naomi Kristinom u saobraćajnoj nesreći. Sinovi Bo i Hunter zadobili su lakše povrede. Biden se mnogo kasnije prilikom susreta sa porodicama stradalih američkih vojnika u Iraku prisetio tog tragičnog trenutka.
Rečeno mi je preko telefona da su poginuli moji supruga i ćerka, a nisam bio siguran kako će to moji sinovi preboleti. Po prvi put u životu sam shvatio kako neko može da svesno odluči da izvrši samoubistvo. Ne zato što je poludeo, već zato što zna da se popeo na vrh planine i u srcu zna da tamo više nikada neće stići. Doći će dan, i to vam obećavam, kada će pomisao na vašeg sina ili ćerku, muža ili ženu izmamiti osmeh na vašim usnama pre nego što zaplačete. Before it brings a tear to your eye.
Te 1972. je skoro odustao od senata kako bi mogao da se brine za sinove, ali ipak nastavio. Zakletvu je položio u bolnici gdje su se lečili njegovi sinovi.
To help you God. I do. Congratulations, Senator.
Thank you.
Ako za 6 mjeseci izbije konflikt između biti dobar otac i dobar senator, a nadam se da se to neće dogoditi, uvek se može pronaći drugi senator, ali ne i drugi otac.
Započinje karijeru senatora koja je trajala 36 godina, što je četvrti najduži staž u ovom telu istorije SAD-a. Da bi brinuo o sinovima i istovremeno radio, svaki dan je putovao vozom 90 minuta od kuće u Wilmingtonu u državi Delaware do Washingtona, zbog čega je dobio nadimak Amtrak Joe po imenu železničke kompanije. Prvih nekoliko godina kao senator, Biden je bio usresređen na podizanje sinova i posao, ali 1975. sreće Jill Tracy Jacobs, koja se mnogo godina kasnije prisjetila u intervju NBC-u tih trenutaka.
Došao je u odelu i kožnim cipelama sa šnalom. Mislila sam da će biti ukočen, ali nije. Sećam se da sam u jedan posle ponoći pozvala majku i rekla joj, konačno sam srela džentlmena.
Više američkih medija je prenelo da ju je Biden 5 puta pitao da se uda za njega. 2 godine kasnije sklopili su brak.
Zvuči glupo, ali istina je da sam je zamolio tokom drugog susreta da ne izlazi neko vreme ni sa kim drugim. Bo mi je kasnije rekao, razgovarao sam sa bratom. Mislimo da treba da se oženiš sa Jill.
I to je bio najlakši deo braka.
1981. dobili su ćerku Ashley. Nakon 15 godina senatorskog mandata, Biden se 1987. kandiduje za predsjednika SAD-a. Međutim, zbog loših odnosa u njegovom timu, zatim optužbi da je plagirao govor lidera britanskih laburista, Biden se povlači iz kampanje na samom početku. Godinu dana kasnije su usledili zdravstveni problemi. Hospitalizovan je zbog 2 aneurizme, 2 puta je operisan i proveo 7 mjeseci u bolnici. Nakon toga se ponovo posvećuje poslu, odigravši ključnu ulogu u pisanju brojnih zakona, među njima i zakon o nasilju nad ženama, koji smatra svojim najznačajnijim dostignućem kao senatora. Tih 1990. godina Biden je bio veoma aktivan i na prostoru bivše Jugoslavije, gdje je besneo rat. On inače bio u Jugoslaviji 1979. kao član američke delegacije na sahrani tada drugog najmoćnijeg političara u zemlji, Edvarda Kardelja, i tom prilikom se sreo sa Titom. Kasnije je sa simpatijama pisao o Jugoslaviji. Biden je ponovo posjetio ove prostore 1993. susrevši se sa ključnim akterima, uključujući Slobodana Miloševića, ističući kasnije da ga je tokom razgovora nazvao ratnim zločincem. Po povratku u Washington, Biden je napisao izveštaj u kome je kritikovao američku administraciju zbog embarga na izvoz oružja Bošnjacima i Hrvatima, tražeći da odlučnije reaguje protiv srpskih snaga. Biden je kritikovao celu međunarodnu zajednicu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici.
Ne samo da nismo zaštitili, nego smo ciljano sračunato Ujedinjene nacije i Zapad razoružali zaštićene zone. Uzeli smo im oružje, a za uzvrat obećali da ćemo zaštititi i sprečiti Srbe da uđu. Srbi su došli pred kapiju, srušili je, a ti ljudi nisu imali čime da se brane dok su međunarodne snage stajale sa strane i posmatrale.
On je istakao da bi Zapad odlučnije reagovao da su bili ugroženi hrišćani.
Koliko nas je u ovom domu poput mene prisustvovalo obeležavanju holokausta i čulo frazu nikada više, nikada više. Na istom kontinentu, na približnoj udaljenosti, isti logori smrti ponovo se dešava. Ovoga puta nisu bili Jevreji, već pre svega Muslimani. Zapad treba da se stidi.
Biden je optužio srpske lidere za ratne zločine.
Rečeno nam je da ne zauzimamo stranu. Ja sam ovde da zauzmem stranu. Mladić je ratni zločinac. Nije ništa bolji od Himmlera, niti Goebbelsa. Karadžić je ratni zločinac. Mogao bih dodati i lidera Srbije Miloševića, koji je također ratni zločinac, iako on jedini za sada nije optužen.
Biden se kasnije zalagao i za NATO intervenciju da bi se sprečilo stradanje albanskih civila na Kosovu, ukazujući 1998. šta je jedno od rešenja za probleme na Balkanu.
Gospodin Milošević odlazi bilo u Hag, bilo u manastir ili gde god da ide kao deo rešenja problema.
4 godine kasnije istakao je da se srpski narod mora suočiti sa istinom o zbivanjima 1990-ih.
Dok srpski narod ne pogleda sebe u oči i ne shvati šta su njihovi lideri uradili i u šta su ih ubedili, neće moći da se otarasi ideje da su oni žrtva. Vrednost suđenja o Ninbergu nije bila o kažnjavanju, već razotkrivanju i primoravanju nemačkog naroda da se pogleda u oči.
Biden je podržao proglašenje nezavisnosti Kosova 2008. a kao potpredsednik SAD-a u više navrata posjetio je region, između ostalog i 2016. Tokom susreta sa tadašnjim srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem ukazao je na važnost evropskih integracija Balkana.
Ja sam u posljednje 3 decenije doživljavao Hrvatsku i ostale vaše susede, Kosovo, Crnu Goru i sve druge, kao suštinski neophodne da Evropa po prvi put postane celovita, slobodna i ujedinjena. Srbija je u tom smislu ključna. Ako Srbija napreduje ekonomski i politički, napredovaće i ceo region.
Srpski radikali Vojislava Šešelja su protestovali zbog Bajdenove posete Beogradu, navodeći da je ranije negativno govorio o Srbiji. Istovremeno, potpredsjednik SAD-a se osvrnuo i na stradanja u nedavnim ratovima.
Želeo bih da izjavim saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima tokom 90-ih, uključujući i one koji su stradali kao posljedica NATO kampanje.
Bajdenovu političku karijeru je obeležio blizak odnos sa Afroamerikancima, uprkos nekoliko protivrečnih izjava, pa i gafova. Ipak, svih ovih godina Bajden je mogao da računa na znatnu podršku afroameričkih birača, čak i nakon izjave poznatom radiovoditelju Šarlamenu Dagadu prošle godine.
Ako imate problem da se odlučite između mene i Trumpa, onda niste Afroamerikanac.
Bajden se izvinio Afroamerikancima u obraćanju njihovoj privrednoj komori.
Nije trebalo da mudrujem i budem tako direktan. Niko nikada ne bi trebalo da glasa na osnovu svoje rase, religije ili porekla.
Očito Afroamerikanci u Bajdenu vide političara koji razume njihove probleme i spreman je da ih rešava. To pokazuje i njegov stav kada je prilikom policijskog privođenja u maju prošle godine preminuo Afroamerikanac George Floyd.
Život Georgea Floyda je bio važan koliko i moj, koliko i bilo čiji u ovoj zemlji. Bar je trebalo da bude. Zašto je njegov život uzet na isti način, izgovarajući gotovo identične reči kao Eric Garner pre više od 5 godina? Ne mogu da dišem. To je tragično podsjećanje da ovo nije izolovani incident, već deo urođenog sistemskog obrasca nepravde koji još uvijek postoji u ovoj zemlji.
Poverenje afroameričke populacije Biden je dodatno pridobio nominacijom senatorke azijsko-afroameričko porekla Kamale Harris za potpredsjedničkog kandidata, iako ga je ona u više navrata kritikovala tokom primarnih izbora. 2008. godine Biden se po drugi put okušao u utrci za predsjednika SAD-a, ali je ostao u senci Baracka Obame i Hillary Clinton. Profesor Steven Livingston.
Joe Biden je u kampanji 2008. veoma brzo ispao iz igre, nikada nije privukao pažnju.
Međutim, Barack Obama mu nudi da bude kandidat za potpredsjednika, što Biden najpre odbija, smatrajući da bi to značilo degradaciju njegovog statusa u odnosu na uticajni glas koji ima u Senatu, ali je kasnije prihvatio.
Joe Biden je rijetka ličnost. Decenijama je donosio promjene u Washingtonu, ali Washington nije promijenio njega.
Zbog velikog međunarodnog iskustva, ali i veza u Kongresu, Obama je poverio Bidenu veoma važne zadatke u teškim vremenima nakon izbijanja globalne finansijske krize. Pre odlaska iz Bele kuće početkom 2017. Obama je dodelio Bidenu predsjedničku medalju.
Želio sam samo da se okupimo i ukažemo poštovanje čovjeku koji ne samo da je bio uz mene tokom ovog nevjerovatnog puta, već i posvetio cijelu profesionalnu karijeru služeći ovoj zemlji. Najbolji potpredsjednik kojeg je Amerika ikad imala, gospodin Joe Biden.
Dok je beležio uspjehe kao potpredsjednik, Bidena je ponovo zadesila porodična tragedija. Stariji sin Bo se razboleo od raka i preminuo 2015. u 46. godini. Biden je kazao za CNN da je Bo tražio od njega da se ne povlači sa javne scene.
Bo mi je rekao, pogledaj me tata, ja ću biti okej šta god da se desi. Znao je da mu je preostalo samo nekoliko mjeseci. Kazao je, obećaj mi tata da ćeš biti okej. Rekao sam mu, Bo, bit ću okej. Ali znam na šta je mislio, da ne uradim ono što hoću, da se povučem u sebe i izolujem. On je želeo da ne odustanem od stvari koje su mi ceo život bile važne.
Ipak bilo je prekasno za ulazak u utrku za predsjednika SAD-a 2016. U svojoj knjizi Obećaj mi tata, Biden je objavio dnevnički zapis te tragične večeri.
Maj 30. 7.51 uveče. Desilo se. Moj Bože, moj dečače, moj prelepi dečače.
Biden je napisao u pomenutoj knjizi da je bol bio nepodnošljiv i bilo mu je potrebno dugo vremena da se rane koliko toliko zacele i krene dalje.
Lucky parent who,
srećni roditelj kada pogleda i shvati da je njegovo dete bolje od njega. I on je bio. Ja sam zaista uspješan roditelj jer je Bo bolji čovjek od mene.
Bo je inače bio državni tužilac u Delaveru i mnogi su mu proricali da će nastaviti očevu karijeru. Služio u Iraku i na Kosovu, pa je u njegovu čast deo puta kod kampa Bonstil, nazvan po njemu 2016. godine. Tadašnji gradonačelnik Ferizaja, odnosno Uroševca, Muharem Svarća.
Bo Biden je radio na Kosovu 2001. godine. Kao pravnik međunarodne reputacije, bio je direktno uključen u pripremu terena za prve pravne institucije Republike Kosovo. Predlažemo da put koji povezuje grad Ferizaj ili Uroševac sa kampom Bond Steel bude imenovan u njegovu čast da bi se ovjekovječilo sjećanje na njega.
Na Kosovu je podignuti spomenik Boa, a na svečanost otvaranja Biden je došao sa celom porodicom.
Uvek sam bio ponosan na njega, ali nikada toliko kao kada sam sa njim bio ovdje u Bonstilu. Moja majka imala izreku koja se odnosi i na moje sinove Huntera i Boa. Kazala je, zapamti Joe. Hrabrost je ono što nas izdvaja, a lojalnost nas uzdiže. Mislim da smo obojica toliko zavoleli ovu zemlju, Bo ne samo da se posvetio poslu, već i voleo i ljude, kulturu, istoriju ove divne zemlje. I da znate, za 5, 10, 20, 60 godina od sada, uveravam vas da će svaki Biden koji se rodi doputovati da vidi ovaj spomenik njihovom ocu, dedi, pradedi i čukundedi.
Zbog privatnih tragedija Biden je uvijek isticao značaj porodice.
Sve dok znamo da je karijera manje važna nego brak, on funkcioniše. Za nas to nije velika ljubavna priča, već samo ono što su nas roditelji učili. Sve funkcioniše ako funkcioniše brak.
Iako američki mediji procenjuju da ima oko 9 milijuna dolara, Biden navodi da mu novac nije važan.
Ja sam najsiromašniji kongresmen.
Poznato je da voli sladoled i brzu vožnju. U Bidenovoj bogatoj političkoj karijeri bilo je i nekoliko skandala koje su protivnici pokušali da iskoriste. Najpre za plagijat 1988. delova govora tadašnjeg lidera britanskih laburista Nila Kinoka, kao i tokom studija. Potom su ga optuživali za nedolične kontakte pa i za seksualno uznemiravanje žena. Najteža je bila optužba saradnice Tare Reid, koja je izjavila prošle godine za NBC da joj je Biden 1993. zatražio da mu donese u kancelariju torbu sa opremom za teretanu.
Dala sam mu torbu, sve se brzo desilo. Stavio je jednu ruku ispod moje bluze.
Drugu ruku je spustio niz moju suknju, a potom povukao na gore.
Ona kaže da se Biden povukao nakon što se oduprla.
Uperio je prst ka meni i rekao, ti si za mene ništa.
Biden je to negirao u intervju MNSBS-u.
It did not happen. Period.
To se nije desilo. Tačka, tačka. To nije tačno. To se apsolutno nikada nije dogodilo.
Supruga Jill je stala u njegovu odbranu.
Mislim da možete vidjeti koliko ljudi prilazi Joe i on je poznat po uspostavljanju veze sa njima.
Ipak najveću pažnju izazvale su kontroverze oko njegovog mlađeg sina Huntera zbog članstva 2014. u odboru direktora Burisme Holdingsa, najvećeg proizvođača gasa u Ukrajini, iako nije imao prethodnog iskustva u tim poslovima, pa su kritičari tvrdili da je izabran zato što mu je otac potpredsjednik SAD-a. Pre toga, Hunter se borio protiv zavisnosti od droge i alkohola.
Imao sam problema u životu. Tok Ukrajine nije ozbiljno pitanje. Imao sam padove i uspone. Uradio sam vredne stvari kao i one zbog kojih žalim. Sve to me je dovelo ovdje gdje sam sada u životu.
Kazao je Hunter za ABC. Tokom predizborne kampanje bio je na udaru predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, suparnika njegovog oca.
I gdje je Hunter Biden? Gdje je dođe vola?
Biti predmet Trumpovog gneva je za mene kompliment.
Uzvratio je Hunter dok su Trumpove pristalice uzvikivale.
Zatvorite ga. Zatvorite ga.
Moj otac ne treba da me brani. Treba samo da me voli i on me nedvosmisleno voli.
Kazao je Hunter dok je Joe Biden kritikovao Trumpa zbog napada na njegovog sina.
To jednostavno nije tačno. Moj sin je kao i mnogi ljudi imao probleme sa drogom. On se borio i rešio taj problem. Ponosan sam na njega.
Iako su mediji često navodili da bi Biden mogao da bude predsjednički kandidat na izborima 2020. on je dugo davao neodređene odgovore, poput nikada ne reci nikad. Skeptici su smatrali da je prestar, podsjećajući pritom na dva prethodna neuspjela pokušaja. Deo stratega u demokratskoj stranci se pribojavao da Bidenova sklonost gafovima može biti ograničenje u duelu sa Donaldom Trumpom. Drugi su pak isticali da jedino on može ujediniti različite struje demokratske stranke i privući deo nezavisnih, pa čak i republikanskih birača. Biden ulazi u trku i u prvom nadmetanju među demokratskim pretendentima u Iowi osvaja tek četvrto mesto. Loše prolazi i u New Hampshire-u i Nevadi i mnogi su smatrali da je njegova kampanja gotova jer su donatori počeli da se povlače. Međutim, usledili su izbori u Južnoj Karolini u martu prošle godine, na kojima je ubedljivo pobedio, preuzevši vojstvo koje nije ispuštao sve do nominacije za predsjedničkog kandidata demokrata u avgustu. Glavni takmac mu je bio Bernie Sanders, progresivni kandidat, kome je lepljena etiketa da je socijalista, a koji je optuživao Bidena da je u savezu sa krupnim kapitalom.
Joe vodi kampanju koju očigledno snažno podržava korporativni establishment. Dobije novac od najmanje 60 milijardera. Kad kampanju podržavaju tako moćni i bogati, da li neko zaista ozbiljno vjeruje da će taj predsjednik izvršiti promjene u ovoj zemlji koje su radničkim porodicama, srednjoj klasi, ljudima sa niskim primanjima prijeko potrebne?
Volim Bernija, ali ja nisam Bernie Sanders. Ne mislim da smo u problemima zbog 500 milijardera.
Na kraju Sanders se povukao iz utrke, pružajući podršku Bidenu. Na virtuelnoj konvenciji demokratske stranke u avgustu Biden je prihvatio predsjedničku kandidaturu. Biden je poručio da je Amerika spremna da se suoči sa najvećim izazovima u modernoj istoriji.
Istorija nas je dovela do jednog od najtežih trenutaka sa kojima se Amerika ikada suočila. Četiri istorijske krize, sve u isto vreme, savršena oluja. Najgora pandemija u više od 100 godina. Najgora ekonomska kriza od velike depresije. Najubedljiviji poziv na rasnu pravdu od 60-ih i neporecivu stvarnost i ubrzavanje pretnji klimatskim promjenama. Dakle, pitanje za nas je jednostavno. Da li smo spremni? Verujem da jesmo. Moramo biti.
Biden je optužio Trumpa da ništa ne čini da spreči širenje koronavirusa.
Vi ste najgori predsjednik koga je Amerika ikada imala.
Samo da vam kažem, Joe, učinio sam više za 47 mjeseci nego vi, Joe, za 47 godina.
Hajde da se uozbiljimo.
Radikalna ljevica.
Hoćete li da učutite čoveče?
Ko je na vašoj listi, Joe?
To je tako nepredsjednički.
Na izborima 3. novembra Biden je pobedio osvojivši 81 milion glasova, najviše u američkoj istoriji, dok je Trump dobio oko 74 miliona. Međutim, prvi neslužbeni rezultati su objavljeni tek 4 dana kasnije, jer su mnogi građani poslali glas poštom zbog pandemije. Istovremeno, Kamala Harris je objavila na Twitteru snimak telefonskog razgovora sa Bidenom.
We did it,
uspjeli smo. Uspjeli smo, Joe. Bićeš novi predsjednik SAD-a.
Mnogi su mu čestitali pobjedu, među njima i Jennifer Lopez.
Ovo je neverovatan dan. Bog neka sve blagoslovi. Ne mogu da opišem i obuzdam suze radosnice. Nadam se da se možemo ujediniti, voleti i poštovati jedni druge. Ovo je novi dan.
Poznata američka pevačica Lizzo je pozdravila izbor Kamale Harris.
I'm excited.
Uzbuđena sam, prepuna nade, sretna i ponosna. Veoma sam uzbuđena što ću vidjeti Afroamerikanku u Bijeloj kući.
Biden je u pobjedničkom govoru pozvao na prevazilaženje deoba.
Folks, I'm a proud Democrat.
Ljudi, ja sam ponosni demokrata, ali ću upravljati kao američki predsjednik. Naš posao je težak. Za one koji nisu glasali za mene, kao i oni koji jesu, neka ovo mračno doba demonizacije u Americi završi sada i ovdje.
Međutim, Donald Trump je više od 2 mjeseca odbijao da prizna rezultate izbora, neosnovano tvrdeći da su pokradeni.
Glatko sam pobijedio ako računate legalne glasove. A ukoliko brojite ilegalne glasove koji su stigli kasnije, mogu da pokušaju da nam ukradu izbore.
Nakon Trumpovog obraćanja pristalicama 6. januara uoči zasedanja Kongresa koji je trebalo da potvrdi Bidenovu pobjedu, oni su upali u zgradu zbog čega je sednica bila odložena nekoliko sati. U neredima je poginulo 5 ljudi. Biden je osudio ovaj incident.
Juče je bio jedan od najmračnijih dana u našoj istoriji. To je bio napad bez presedana na našu demokratiju, na tvrđavu naše slobode. To nije bio protest, već haos. To nisu bili demonstranti, već razuzdana rulja, pobunjenici, domaći teroristi.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova. Prva pandemija nakon španske groznice 1918. godine. Najveća ekonomska kriza posle Velike depresije 1930. i najdublje podele u zemlji od građanskog rata u 19. veku. Bidenu će od velike pomoći biti retko umeće da od suparnika pravi saveznike, kao i snaga da prevaziđe lične tragedije.
Ono što vas pokreće jeste cilj, pronalaženje svrhe, nečega što vam je važno, pre svega nečega što ima veze sa vašim gubitkom.
Roosevelt je isticao da je jedina stvar koje treba da se plašimo jeste sam strah, a Biden da je greška u nekom životnom trenutku neizbežna, ali je odustajanje neoprostivo. Ma kako bila velika iskušenja, jedno je sigurno, da Biden neće nikada odustati.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.